Det har duket for en ny episode av Jøss in Terrorbang, der vi en gjeng raringer som møtes for å fekte med fun facts. Uten korder eller sabler, men med ord på tungespissen som blir til lydbølger som propagerer inn i øregangen din og kiler på noen bittesmå organer der inne. Så den neste halvtimen skal vi kile deg i øret. Og de som skal det Anne-Katrine Strande Straube, som noen har fått fun facts fra før på 71 grader nord, jobber nå i foreningen Tekna, det riktig, med ja. E-læring. Men du har bakgrunnen fra skole, både ungdomsskole og videregående, med litt sånn tekno, altså ikke tekno, men...
Nesten teknologiinspirert.
Ja.
Ja,
det riktig det.
Det riktig.
Og en ivrig forkjempe for å prøve å spre fun facts og naturfagsglede.
Ja.
Ja,
det opptatt av.
Ved siden av Anne-Katrine sitter Gunnar Mikkelsen Kvifte, som jo kanskje kunne skrevet reisen fra Bodø ned hit til Oslo for å være med I denne podcasten på formidlingsbudsjettet, men det brukte opp allerede. For du jobber jo på Nord Universitet og har et formidlings- og forskningsbudsjett å ta av litt grann hvert år.
Koster jo litt å komme seg fra Bodø til egentlig hvor som helst.
Det gjør det. For du flyr helst ikke?
Jeg prøver jo å unngå å fly, ja.
Hvordan kom du deg hit?
Det går, altså, jeg har kjørt over to døgn nå, men jeg kan kombinere det med andre ærende, så det skal gå fint.
Ja, bra, bra. Hva slags... du har jo en litt sånn kortreist fakta med deg, Anne-Katrine, mens Gunnar har litt langveis fakta som kommer litt langveis fra. Jeg kan jo si at jeg heter Andreas Wahl og fysiker og nysgjerrig på hva dere har med dere for historie hit I dag.
Jeg kan jo kompensere for at faktaene mine så langreiste da, med å fortelle om det jeg vil kalle for verdensrekorden I kortreist seksualitet. Eller altså innavl, som det heter på dagligspråket.
Ja.
Det hadde jeg tenkt å snakke
om I dag. Du har med innavl fra Bodø. Hva
jeg har kjørt elsykkel. Ja. Hit da, så, ja. Ulv som får elven til å synge.
Oi! Elv som I vann som renner.
Ja, ja. Hvordan liksom ulven får elven til å synge.
Det ble jeg veldig nysgjerrig på.
Det litt bra. Poetisk ut.
Ja, litt poetisk.
Jeg tenkte jeg skulle snakke om hele verdens... favorittall, ja.
Pi?
Nei, kunne vært.
Tau?
Kanskje blant nerder, nei. Det sånne folk som dere som tenker tau og pi. Men hva med folk flest? Har du, jeg skal ikke begynne med å fortelle, men dere kan gjette på hvilket tall tror dere mest populært? Worldwide?
7.
Ja, eller 3.
7 riktig. 3 neste på liste. Kom på andre plass. Så det veldig bra gjettet. Men ja, hvilken historie, hva vil dere høre mest om? Kortreist sex, eller elv som synger, eller tall?
Jeg vil, kan man kanskje spare den syngende elva til slutt, for det høres så
poetisk ut.
Så poetisk ut, og da blir det en meditativ new age-aktig stemning som vil få alle.
Ja, det kan stemme det.
Okay, ja,
så kan få oss alle til å...
Det høres ut som en bra...
Finne roen ut mot slutten da.
Ja, takk for at du tar regigrep I denne podcasten, Gunnar. Det gir deg også muligheten til å starte med kortreist sex.
Kortreist seksualitet, ja. Det en vits som har stjålet fra Finn Tokvam, som også fra bygda på Vestlandet da.
Og som også studerer insektsgenitalia for a living.
Nei, han humorist I NRK. Men innavl da, det jo... veldig mye mer utbredt I dyreriket enn
trodde,
det med...
Jeg trodde du skulle si Bodø.
Nei, Bodø en veldig internasjonalt orientert by med jeg folk vet, fra hele verden.
Jeg vet, derfor fryktet at du skulle si Bodø, men du mener ja.
Men jeg kommer jo opprinnelig fra Osterøy, da. Det en annen historie, men den skal vi ikke snakke om I podcasten. Jeg frykt for injurier. Men I dyreriket da, så innavl ganske utbredt. Og det mange som gjør innavl med vilje. Og... jeg hadde tenkt å snakke om en liten midd da, som gjør det på den mest spektakulære måten en kan tenke seg.
Mest spektakulære innavl?
Ja. Okay. For innavl det jo når folk som nært I slekt, I nær familie, får avkom sammen. Mm. Og det kan være mange grunner til det. Sånn, hvis du en art som ikke trenger å ha så mye genetisk variasjon, så det jo like greit å... og ikke bry seg med alt det der risikable som å snakke med fremmede og sånt. Det jo heldigvis mange, det jo også veldig mange dyr som kvitter seg med hanna og klarer seg uten hvis de ikke skal ha genetisk mangfold. Men det var også en del spesielt barkebiller og galleveps og da en midd som jeg skal snakke om I dag, som fortsatt har formering, men det ofte bror-søster formering. Og denne midden da, som jeg skal frem til, den gjør det på den mest spektakulære måten. Mor midd, hun har en son og ganske mange døtre, som veks og blir til midd inne I mora si. Og sønnen, han blir født først, og det første han gjør, det å krype tilbake inn I mor si og ligge med alle søstrene sine før de blir født, og så dør han.
Fordi det gunstig?
Nei, men altså, han har ikke noe annet å gjøre. Han har ikke noe annet oppdrag I livet sitt, han.
Nei.
Og disse middene da, de da ferdig befruktet, slipper å stresse med alt det der og finne seg en partner, og kan bare gå ut I verden og lage nye midd. Hvor de da måtte finne nok mat til å kunne fostre opp sitt eget kull med incestuøse barn.
Altså, hodet mitt eksploderer litt. Ja, okay.
Men var det en hanne?
Ja, for det ingen vits å lage flere enn en hann hvis du ikke bekymrer deg for genetisk mangfold uansett.
Ja, for de trenger ikke å bekymre seg, fordi alle disse søstrene vil jo ha samme far. Alle de søstrene vil, nei, barna til alle de søstrene vil jo ha samme far, som også onkeren deres.
Ja.
Og som fortsetter I slekt etter slekt, så de trenger ikke noe genetisk variasjon, disse her.
Tydeligvis ikke.
Nei.
Og hvis man da ser på disse som formerer seg med ren jomfrufødsel, så det noen av de som har klart å holde det gående I flere titals millioner av år.
Ja.
Juldyr det jo en gruppe planktonorganismer som heter, og de har vel rekorden på 42-50 millioner år eller der omkring uten sex. Bare mødre som pusher ut nye døtre.
Men pusher ut.
Ja, pusher ut. Men hvorfor klatre inn igjen I mor for å befrukte? Altså la oss sette til side det syke faktum at du befrukter søstrene dine. Men hvorfor klatre inn igjen I mor?
Nei, det jo der søstrene .
Altså, bare for en dårlig tid, rett og slett? Vi gidder ikke å vente til de kommer ut, eller fordi de
Hvor lenge skal de være inne der? Søsknene, hvor lenge de der? Har han en dårlig tid på å komme seg inn?
Nei, det ofte sånn at hannene blir født først I insekt- og edderkoppdyrverden. Midd jo ikke insekter, men edderkoppdyr. Og det lurer jeg på om han har noe med at de enklere å lage, for de mindre ofte. At hoene skal jo kunne vokse seg store og fø opp masse egg og sånn.
Ja, men la meg snu på det. Hvorfor skal han ut I det hele tatt? Hvis han jo sammen med søsteren sin allerede.
Jeg tror også det finnes arter hvor alt blir undergjort inne I mor, sånn at den slipper det der fordyrende mellomleddet. Da. Men det ikke alltid evolusjonen har funnet frem til den optimale løsningen. Så jeg sier vel egentlig at det en suboptimal løsning at han blir født først. Men sånn det nå, en gang.
Ja, da har jo de funnet ut at det gunstig, da, og da gjør de det på den måten. Det jo...
Ja, eller det greit nok, liksom. Det trenger greit ikke nok. Perfeksjon I evolusjonen, så lenge det fungerer.
Ja. Artig!
Ja, drøyt. Litt forstyrrende, men også dypt fascinerende på samme tid. Det alltid litt, jeg blir alltid litt irritert når hodet mitt bare egentlig synes ting både litt avskyelig og litt sånn spennende.
Ja. Det derfor du startet denne podcasten.
Jo, kanskje.
Yes, kan vi si nå.
Og det derfor du studerer insektsgenitalia 8-4 hver dag.
Står opp litt senere ofte, men...
Okay. Ja. Det skal vi ikke pirke bort I nå.
Det en sak mellom meg og min arbeidsgiver.
Ja, enig. Ikke tips Gunnars arbeidsgiver på Nord Universitet om denne podcasten, men tips gjerne alle andre. Jeg tenkte jeg skulle snakke om, om verdens favoritttall, som jo dere da spådde skulle være 7. Det baserer jeg på at vitenskapsbloggeren Alex Bellos spurte 44 000 mennesker fra alle kanter av planeten om deres yndlingstall, og da var det ett som pekte seg ut. Ingen var I nærheten av å ta førsteplassen, for den var det tallet 7 som fikk. Det jo egentlig ikke noen stor nyhet. Altså, 7-tallet har vært populært gjennom historien fra babylonske leiretavler til de 7 dvergene og andre eventyr. Og vi mennesker har valgt oss 7 verdenshav, for eksempel, 7 synder, 7 søstre, 7 dager I uka, 7 toner I en oktav, 7 farger I regnbuen, og så videre.
Bergen I byen mellom 7 fjell.
For
eksempel. Og det forskjellige 7 fjell, avhengig av hvor I Bergen du jo.
Men det viktig at det 7, ikke sant? For 7 liksom klinger, og det noe...
Det eventyrlig også, da.
Ja. Så hva det med 7-tallet som så besnærende? Hvilke følelser det bringer fram I oss på tvers da, tydeligvis av kulturer og, og språk? Og kanskje like fascinerende, synes jeg da, hvordan kan et tall alene sette I gang følelser hos oss? Det bare tall.
Mm-hmm.
Det to streker stort sett I et 7-tall. Altså hvordan kan det sette I gang følelser? En norsk kvinne på 48 år som deltok I denne undersøkelsen til han her Bello, hun forklarte sin forkjærlighet for tallet 7 på den måten her. Tallet gjør meg glad og får meg til å slappe av.
Deilig da.
Ja, en 16 år gammel gutt fra Australia svarte på samme spørsmål at folk velger vanligvis ikke tallet 7, og jeg liker å være annerledes. Så feil kunne han ta. For hvis du skal prøve å gjette hvilke tall noen tenker på, som jo noen sånne påstått synske gjør, så det veldig lurt å gå for tallet 7, for det det som oftest svaret. Og en populær hypotese at vi glad I 7 fordi det 7 himmellegemer som synlige med det blotte øyet, for eksempel, rundt oss. Men det henger ikke helt på greip med at vi I moderne tid har regnet både 9 og 8 planeter rundt stjerna vår, sola. Men det sånn tenkte man I gamle dager da, når det var 7 andre. Og andre peker på at det en eller annen estetikk I 7-tallet. Det to streker, en horisontal og en på skrå. Noen leser til og med håp og fremtid inni at strekene ser til å strekke seg liksom oppover som en plante I søken etter en sol. Men det finnes jo, du kan lage akkurat samme argument om andre tall. Altså de se på de flotte ja, formene her og denne buen her. Og den, ja. Så selv så foreslår han her, Bellos, at vi liker 7 fordi det det eneste tallet vi kan telle på 10 fingre, og så samtidig ikke kan deles eller ganges for å få et annet tall vi kan telle på 2 fingre. Og tallene 1-5, de kan vi gange med ja, de kan vi gange med 2 for å få andre tall, så det mulig å telle på fingrene, og 6 og 8 kan vi dele på 2, og 9 kan deles på 3, så de liksom ikke så kule på et vis, de ikke så unike. 7 unikt, en særing, det en ensom ulv.
Ja.
Ja, en liten frempek der. Og det liker vi tydeligvis da.
Men hvis vi tar av oss på beina, så kan vi telle til 14.
Hvordan?
Hvis du har tær, så kan du telle på de også, når du ferdig med fingrene.
Ja. Da kan vi til 20.
Eller ja, men 14
Siden. Ja, sånn det. Ja, det sant. Ja. Men det
det ikke tydeligvis. Så vanlig å ta.
Nei, tydeligvis ikke. Da. Og det krever et steg mer enn disse andre tallene, 1-5. jeg lurte på om du hadde 14 tær et øyeblikk her. Det jo noen få som har det, ja. Men,
Polydaktyli heter det.
ja, du sitter jo barbent her, da. Det ingen som ser.
like interessant det at alle tall som slutter på 0 var spesielt upopulære I denne undersøkelsen. Altså faktisk 110 det laveste tallet som ikke ble valgt av noen I det hele tatt av de 44 000.
110?
Ja, ingen, det det laveste tallet som ingen valgte. Og tall som slutter på 5 var heller ikke særlig populære. Så tall som slutter på 5 liksom, nei, 15 og 25, og nei, bleh, folk liker ikke det.
Donald Trump jo 45. Nummer 45 av presidenter.
det tror jeg derfor. Denne undersøkelsen gjort pre-Trump. Faktisk så var det så faktisk var det mange som oppgav deres favorittall var dagen I måneden de var født på. Med unntak av de som var født den 10., 20. eller 30. Ikke det litt rart? De synes ikke at tallet deres var det mest populære likevel. Så upopulært det at det slutter på null. Mm. Og det kan jo skyldes at vi forbinder sånne rundetall med avrundinger, ikke sant? De populære og hverdagslig. Vi liksom runder av det. Ja, det koster en 10 eller 20 I en klasse. Eller så man bare, man, ja, vi liker ikke det. Vi liker at tall, eller vi føler I hvert fall sterkere for tall som sære. Tall som skiller seg ut. Og det jo litt rart, fordi 7 skiller seg jo egentlig ikke ut, det jo det mest populære. Men hvis du skulle være interessert da, de neste tallene på lista som du sa, 3 kom på andre plass. Hva tror du kommer nedover på lista?
33?
Nei, det lavere tall enn det.
5? Nei.
Nei. 8 på bronseplass.
For at det litt sånn pent og kan se ut som uendelig når det ligger og litt sånn.
Ja, sikkert.
Også det symmetrisk.
Og så har du igjen, ja, symmetrisk, og så kan du telle det på 2 hender og så videre. 4. På fjerde plass.
Ja, det synes jeg ikke noe fint.
Ikke 4?
Jeg skulle tro at frem til du sa 8 og 4, så trodde jeg at du skulle følge primtallrekka der.
Ja. Neida. Folk liker på tvers av kulturer og språk og stedplaneten, så virker det som at det en forkjærlighet for ganske enkle småtall. Selvfølgelig, blant disse 44 000, mange forskjellige favorittall, men hvis man skal ta de mest populære, så det da 7, 3, 8, 4 I nå synkende popularitet. 5, 13, 9, 6, 2 og 11.
Er 13 mer populært enn 9?
Ja, Oi. Så litt mer populært.
Jeg ikke trodd.
Men det også, ikke sant, det også noe du ikke kan dele på, og det har noen sånne kvaliteter. I valget mellom alle verdens tall valgte nesten halvparten av alle deltakerne et tall under 10.
Hmm. 110 var det laveste som ingen valgte. Hva var det høyeste som noen valgte?
Det vet jeg ikke.
Du har ikke hele listen over
44 000. Nei, jeg tror at hvis jeg skal se for oss tidslinjen, så tror jeg at det blir mer og mer spredt oppover. Altså, jo, når du kommer opp I 1000 og 10 000 og sånn, så tror jeg det langt mellom folks favorittall. Da. Så de konsentrert I bånd av denne tidslinjen, ikke tidslinjen, tallinja.
Og de som har blitt spurt... De som har blitt spurt, det fra forskjellige land, eller det ett land? Eller?
Han har spurt fra, og fått, altså han jo en blogger med stor reach, så han har jo lagt ut åpent og prøvd å spre det til, og så har han da registrert hvor folk bor når de har svart, og sett at, at han har fått svar fra alle kanter av kloden, og mange ulike kulturer og sånn.
Og alder og...
Ja, og det her, den der 7-tallet noe ganske, det noe som, det et sted vi ganske like da. Jeg synes det rart. Og spesielt det at folk har en annen at tallet 7 setter I en eller annen følelse, at folk kan bli glad av tallet 7. Jeg kjenner ikke at jeg blir mer glad av tallet 7 enn av tallet 8, da.
Jeg tror jeg blir litt mer glad av 8.
Ja. Hvorfor?
Litt sånn penere, eller litt sånn svung over 8, på en måte. Jeg vet ikke om jeg først liksom tenker på det. Jeg kan legge det ned, og så blir det uendelig, og så det sånn pent da, I et smykke og litt sånn. Tror jeg heller at et 8-tall et smykke enn et 7.
Ja.
Sånn.
Men hvis du skal velge antall... jeg tenker meg om, hva skal det være da? Ikke antall barn kanskje, for det begrenser seg litt sånn.
Det blir litt mye.
Men hvis du skal velge som antall, du skal... Nei, ja, det... Har du et favoritttall, Gunnar?
Ja, jeg liker Googleplex.
Ja, men det fordi du en nerd.
Ja.
Digert tall. Men fortell oss om ulver som får elva til å synge, da.
Ja. Ulver som får elven til å synge. Det skal jeg fortelle om. Det som skjedde jo at Yellowstone National Park jo vår eldste nasjonalpark, egentlig. Og var ganske tørr, lite insekter, dyr, planter, en lang, lang periode. Og I 1995 tok de en reintroducing på ulvekull, 14 stykker.
Hva betyr det at de flytter ulver inn?
Ja, de åpnet opp bur som de hadde tatt vare på noen ulv, og så tok de en sånn reintroducing. Sånn så
det var ulv der før, men nei, så måtte de sette det inn?
Nei, det var ikke ulv der nå, I det hele tatt.
Så det ble ikke utrydda, det bare dukket opp?
De tok en reintroducing, altså en reintroduksjon.
Ja, så de var der, og så ble de utrydda, og så ble de satt inn på nytt?
Ja, så ja. De skulle prøve å gjenskape den originale nasjonalparken sånn som den var før.
Ja.
Fordi at det hadde blitt alt for mye hjort, alt for mye planteetere, herbivores, I denne nasjonalparken, som hadde gresset ned alt, så det var veldig dødt der. Og det som skjedde da, når disse ulvene ble reintrodusert, man har jo mange følelser rundt ulv, ikke sant? Det jo interessekonflikt, og jeg skal ikke fremsnakke det, men jeg vil bare fortelle at det jo viktig med rovdyr I et balansert økosystem. Og det også så man veldig tydelig ved at det ble en litt nedgang på deer, det hjort, ikke sant? Ja. Og de begynte å, for det ble alt for mye beitetrykk, det var det som var problemet. Så derfor hadde det ikke vært noe gress eller busker eller noen ting der en lang, lang periode. Og så begynte ulven å drepe hjorten, og ikke bare med at det ble færre hjort. De endret også adferden til hjorten, så de holdt seg unna ulike områder, så det ikke ble så beitetrykk på de områdene deler I Yellowstone National Park. Og da begynte jo gress å gro, ikke sant? Trærne begynte å komme opp. Det jo fantastisk. Det ble en mer yrende dyreliv. Og hva skjer da? Jo, det kommer jo fugler, ikke sant? Og når det blir mer trær, så kommer det også mer insekter. Trærne faller rundt I elvene kanskje, men I hvert fall beveren liker jo trær. Og bever jo økosystemets engineer, litt likt som ulv også, skaper nye nisjer, nye habitater, steder for dyr å bo. Det jo helt fantastisk, synes jeg. Og det som skjedde var jo at det ble jo mye mer sånne huler og dammer og sånn I elvene, og det gjorde jo at det ble mer amfiber, fisk og så videre I havet. Ikke sant? Fantastisk. Yes! Ikke bare det, ulven begynte å drepe coyotes. Hvordan sier man det? Coyote?
Prærieulv.
Prærieulv.
Eller coyote.
Coyote. Og da kom det mer harer, mus og så videre. Mm. Og med det så hadde jo da hauk og ørn og sånn noe å spise, så de kom til. Så det kom jo mye mer fugler, fordi de hadde mat, ikke sant? Så det ble jo mange, mange flere dyr rundt omkring.
Man startet alt med ulven, eller ble de andre? Man satte ikke ut bur med, altså åpnet bur med fugler eller bever? Eller,
altså de hadde jo ikke noe trær å bo I. Nei, nei. Ikke sant? Så dette her en trofisk kaskade, ikke sant? Dette jo det å, ja, ikke sant? Du nikker, ja.
Jeg nikker ikke. Hva en trofisk kaskade?
Det jo det å, at man prøver å skape en god effekt ved å for eksempel starte øverst I næringskjeden ved å for eksempel reintroduce et rovdyr. Ja. Og også når det ble mer trær, mer busker, mer planter og så videre rundt, så ble jo det også en god sånn, det ble mindre erosjon og bedre drenering for elvene, ikke sant? Og igjen da begynte disse å bli mer stabile, det ble ikke så mye kollaps I elvene, masse flere dyr kom til, og elvene begynte å synge, for de ble så glad.
Fantastisk.
Fantastisk.
Og det kan man reise og se på I dag.
Ja, ja. Man kan besøke Yellowstone National Park. Ja. Ja. Dette skjedde I 1995, så nå det vel da 25 år siden.
Ja. At de satt ut ulvene?
Ja.
Ja. Så det går såpass fort? Eller ja. Det,
man kan det tok 6 år fra trærne begynte å spire og gro til at det ble en veldig stor effekt. Huh. Så det viser jo litt at rovdyr... jo ikke helt gunstig for mange. Det jo, man tror litt, man må tro litt varsomt på dette temaet.
Du redd for å snakke om ulv I offentligheten, det du sier?
Ja, litt. Nei, men jeg har veldig respekt for folk som redd for det og sånn, men I hvert fall der da, så man jo at det var en veldig god effekt, og at det viktig med rovdyr for å regulere økosystemet, og at den har sin plass I økosystemet den også. Ja.
Circle of life.
Circle of life.
Ja, det var litt løvnens konge over det her, altså.
Mm.
Det var en slags løvnens sånn konge. Audiell, jeg så for en sånn, det var en audio timelapse på en måte, fra starten av. Du liksom, jeg så for meg dette miljøet som, økosystemet som vokste opp.
Ja, man sier jo liksom en art påvirker en annen art, og mennesker har en tendens til å ikke reagere før det ikke finnes kylling I butikken eller smør I butikken. Det var jo Hans Rosling som har sagt, og det synes jeg en sånn liksom fin parallell, for at, det jo ofte at man kan bli hengt ut hvis man har lyst til å lage en vei utenfor et ugleområde. Da. Og så tenker man bare, åh, det var teit, hvorfor kan man ikke bare lage en vei rett frem, mye billigere? Men så kan det jo være at hvis man hadde tatt det rundt, så hadde disse uglene, eller da hadde man utryddet uglene, og da hadde det blitt masse mer lemmen og mus, som kanskje hadde forpestet drikkevannet, som var rett ved siden av. Og da reagerer du, for da må vi rense drikkevannet ditt. Mm. Så man må liksom tenke litt lengre frem, da.
Ja. Utrolig.
Utrolig.
Ja. Hvilken fikk dere til å tenke eller si yes av disse fortellingene?
Jeg ble så varm I hjertet av å tenke på alt livet bort I Yellowstone, jeg også.
Ja, men jeg... Ja, jeg synes det vanskelig. Men jeg likte også, eller jeg likte ikke, men jeg var litt sjokkert over det incestiøse innavle-storien ja. Også.
Du finner jo sikkert incestiøse innavlesmid I Yellowstone også, så da
kan det samler alt seg...
Ja, dette her bevaringsbiologi, ikke sant? Det viktig å ta vare på alle arter. Og det midd I Yellowstone også.
Tror du det mer midd som da har innavl og incest in vitro, eller hva bakker det blir, inne I mor? Tror du det mer av det I Yellowstone nå enn før? Altså, har ulven følt at elvene synger og midden forplanter seg? Eller det å dra det for langt?
Det vel ofte sånn at de som har veldig stabile... Nei, jeg vet ikke om jeg skal gå inn på dette.
Du skal slippe. Vi har kommet til veis ende. Takk for at du lytter til Jøss. Takk til dere som kom og fortalte. Og lyttes en annen gang.
Ha det.
Ha det bra.
Ha det.